Κάποιοι θέλουν να μιλούν για το τέλος της μεταπολίτευσης. Είναι ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα στα πρώτα της χρόνια. Με ένα διαφορετικό τρόπο όμως, με τον εξαιρετικό τρόπο που τα αποδίδει στο βιβλίο του ο συνάδελφος Μωυσής Λίτσης. Στις μεταπολίτευσεις στα χρόνια είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτού, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες και πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Μωυσή Λίτση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Τζούλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του Κόκκινου.
Το βιβλίο σου εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και επειδή πλέον έτσι μετράμε, είναι προ-κορονοϊού, έτσι, αλλά είναι λίγο προ-κορονοϊού.
Προ-κορονοϊού και μάλιστα η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη συνέπεσε λίγο πριν να αρχίσουν
η
καραντίνα και το στόπ στις εκδηλώσεις και τα σχετικά.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο, εγώ θα πω μόνο κάτι, έχει μία φοβερή ιδιαιτερότητα. Είναι ότι δεν είναι μία αφήγηση σκέτη κτλ. Είναι. Με οδηγό τα κείμενα της εποχής. Τι κείμενα δηλαδή, προκήρυξεις, φεϊβολάν, εφημεριδούλες, περιοδικά. Όλα αυτά δίνουν το αποτύπωμα των πρώτων ετών όμως, έτσι, της μεταπολίτευσης. Δώσε μας λίγο περισσότερα.
Ακριβώς, ναι. Είναι όντας τότε μαθητής και έφηβος, ζώντας αυτό το κλίμα το έντονο ρίζος πρακτικοποίησης κοινωνικών, πολιτικών αγώνων, αναζητήσεων, αμφισβήτησης, ειδικά
το για το οποίο μας. Είναι προφανές ότι συμμετείχες για να ασχοληθείς από
βεβαίως,
τότε και να συγκεντρώνεις αυτά τα πράγματα.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Και το κυριότερο ήταν ότι τότε, επειδή ακριβώς όλα αυτά, προκήρυξεις, φυλάδια, τα έντυπα, ήταν το κατεξοχήν μέσο, ειδικά για τους πολιτικούς χώρους εκτός των τυχών, που τότε έπιαναν από το Πασόκ και έφταναν μέχρι τις ομάδες των αναρχικών, ήταν το κατεξοχήν μέσο για να προβάλλουν αιτήματα, ιδέες, αντιπαραθέσεις. Και εγώ τότε, έτσι ασυναίσθητα, όλα αυτά τα οποία τα βρίσκαμε κατά κόρον στο κέντρο της Αθήνας, στις γειτονιές, τα μάζευα και τα φύλαγα σε ντοσιέ, έτσι μια συλλογή. Ήταν, όπως γράφω και στον πρόλογο, μάλλον ασυναίσθητη παρόρμηση ενός εφήβου που αισθανόταν ότι ζούσε σε μια ιστορική στιγμή. Και όλα αυτά, από τα οποία μείνανε για πολλά χρόνια έτσι καταχρονιασμένα σε ντοσιέ, και μάλιστα σε ντοσιέ τα οποία ήταν τακτοποιημένα κατά παρατάξεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις,
κινήσεις.
Και δόθηκε η αφορμή. Πολλές φορές είχα σκεφτεί κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το υλικό, όμως τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια, όλη αυτή τη συζήτηση περί τέλους της μεταπολίτευσης ή μη τέλους της μεταπολίτευσης, αλλά κυρίως ο ριζοσπαστισμός, ο οποίος υπήρξε τα τελευταία χρόνια με τις κινητοποιήσεις,
τις
προοπτικές για κάποιες αλλαγές μετά από 30-35 χρόνια που είχαμε συνηθίσει σε αυτό που λέγαμε πλέον δικοματισμό, όλα αυτά στάθηκαν μια πρόσθετη αφορμή αυτό το υλικό να μπορέσει τελικά και να γίνει το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Στη μεταπολίτευση τα χρόνια, από τις εκδόσεις Τόπος.
Για να δούνε και οι τωρινοί ανήσυχοι, οι τωρινοί εξεγερμένοι, οι τωρινοί, έτσι, πώς να το πω,
ναι, νομίζω,
ακτιβιστές,
νομίζω,
πώς γινόταν, τι είχε γίνει παλιότερα, έτσι. Έχει και
ακριβώς,
μια
λογική. Το βιβλίο δεν είναι να συγκινήσει μόνο, αν θέλεις, κάποιους 50+, που ήταν νέοι, από μαθητές έως φοιτητές στην εποχή της μεταπολίτευσης, αλλά νομίζω και νεότερες γενιές, διότι είναι από ένα υλικό το οποίο δεν είναι και εύκολο να το βρεις. Δεν είναι εφημερίδες που μπορείς να πας στα αρχεία και να ψάξεις και να δεις πρωτοσέλιδα, άρθρα και οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Είναι λίγοι οι χώροι που μπορεί να έχουν υλικό προκηρύξεων, και εδώ μιλάμε και για ένα πολύ πλούσιο πολιτικά υλικό. Δεν ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο, ανήκει σε μια τεράστια βεντάλια πολιτικού χώρου. Κυριαρχούν βέβαια οι οργανώσεις αριστεράς, που ήταν αυτές οι οποίες κατεξοχήν βγαίναν στον δρόμο και μοιράζανε προκηρύξεις, φυλάδια κτλ. Υπάρχουν όμως και μερικά, θα έλεγα, πιο πολύ διαφημιστικά φυλάδια προεκλογικά, τα οποία μοιράζανε ακόμα και τα λεγόμενα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, το Κόμμα των Νεοφιλελευθέρων κτλ.
Το πιάνεις από το 76 ως το 79. Πρώτον, γιατί από το 76?
Είναι πολύ απλό, γιατί το 1976 διαπίστωσα, δεν είχα κάποια ταυτότητα, αλλά θυμήθηκα και βλέποντας ένα φίλο της μαθητικής πορείας, της εφημερίδας που έβγαζε τότε η Δημοκρατική Μαστική Κίνηση, παράταξη που πρόσκυνταν στο Ρήγα Φεραίου, έγινα μέλος της ΔΜΑΚ, και έτσι από το 1976 είχα μεγαλύτερη πρόσβαση σε υλικό και υλικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, γι' αυτό και κυριαρχεί, αν θέλεις, στο βιβλίο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα φυλάδια και σχετικό υλικό που προέρχεται από το χώρο που πρόσκυνταν στο κουκουέ εσωτερικού. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια ελάχιστα πριν το 1976, τα οποία και εγώ δεν θυμόμουν, δηλαδή σκαλίζοντας πια τα αρχεία μου, τα οποία υπέθεσα ή τα βρήκα κάποια στιγμή, ίσως από κάποια γραφεία, ίσως από τον μεγαλύτερο αδελφό μου. Κάποια ήταν και μια επανέκδοση της διακήρυξης της δημοκρατικής μαστικής κίνησης που ήταν το 75 και είχε επανεκδοθεί το 76. Αλλά κυρίως γιατί 76-79 ήταν έτσι η τριετία που και εγώ την έζησα ως νεαρός έφηβος. Με όλο αυτό το πάθος της εποχής, της αναζήτησης, λόγω και εφηβείας που τα βάζεις όλα στο τραπέζι της αμφισβήτησης, πολιτική, σχέσεις δύο φύλων, σχολεία, στρατός, τα πάντα.
Ναι, είναι η γνωριμία με τη ζωή αυτό το διάστημα.
Ακριβώς, μουσικές, αναζητήσεις για νέους τρόπους πολιτιστικής έκφρασης και όλα αυτά, το οποίο όμως ήταν και χαρακτηριστικό της εποχής. Δεν ήταν μόνο, είναι πάντα χαρακτηριστικό μιας εφηβικής ζωής,
σωστά.
Αλλά τότε αγκάλιαζε μια τεράστια γκάμα ανθρώπων που αναζητούσαν.
Και σταματάς το 79, που είναι λίγο πριν την αλλαγή του 81, γιατί βάζω ήταν το κεντρικό σύνθημα αυτό, έτσι δηλαδή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς το 79, γιατί συμπτωματικά το 1979, αν θέλεις, πλησιάζοντας προς την έξοδο από την εφηβεία, καταρχήν αποστρατεύτηκα τότε από το Ρήγα Φεραίο, έτσι απογοητευμένος από το κλίμα, από την τότε τραυματική διάσπαση μεταξύ νομιμόφρονου Ρήγα Φεραίου και Β' Πανελλαδικής. Και σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, μπήκα στο δρόμο των προσωπικών αναζητήσεων. Όμως πάντα αυτή η περίοδος ήταν για μένα μια πολύ σημαντική, που έπαιξε ρόλο, πιστεύω, στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και της πολιτικής μου υπόστασης, όποια και αν είναι αυτή, και είτε αρέσει πιθανότατα είτε δεν αρέσει στον κόσμο.
Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής, το οποίο θα ακουστεί σαν να είμαι γκρινιάρα γιαγιά, ας πούμε, που λέει εμείς είχαμε αυτό και... αλλά πραγματικά, ας σκεφτούμε όλοι, να υπήρχε εκείνο το διάστημα το διαδίκτυο, που σημαίνει ότι όλο αυτό το υλικό που έχει συγκεντρωθεί σε χαρτί, είτε από τυπογραφείο, είτε είναι για αριστερά φυλάδια, είτε είναι οτιδήποτε, θα είχε περάσει μέσα στο διαδίκτυο και δεν θα υπήρχε, πώς να το πω, απτό αποτύπωμα να το πιάνεις στα χέρια σου, αυτό.
Ναι, ήτανε, τότε δεν υπήρχαν, φυσικά δεν υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε, αν θέλεις, και ο πλουραλισμός της ενημέρωσης με όλα τα υπέρ και τα κατά τα οποία ζούμε την εποχή μας. Τότε υπήρχαν δύο κρατικά κανάλια.
Η ΕΝΕΔ ΚΕΡΤ, αυτό τελείω.
Η ΕΝΕΔ ΚΕΡΤ και οι εφημερίδες που είχαν βέβαια μεγάλη απήχηση ήταν πολύ κομματικοποιημένες και κυρίως τα μεγάλα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας τότε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και η Ένωση Κέντρου, η οποία μετεξελίχθηκε σε ΕΔΙΚ, είχαν πρόσβαση και είχαν τις εφημερίδες που κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζανε. Από εκεί και πέρα, από το ΠΑΣΟΚ, το πρώιμο ΠΑΣΟΚ, που ακόμα μετά το 77, αν θέλεις, άρχισε να δείχνει ότι ετοιμάζεται να γίνει κόμμα εξουσίας, μέχρι τα κόμματα της αριστεράς, τις δεκάδες ομάδες, αλλά και συλλογικότητες, η προκήρυξη ήταν το κατεξοχήν μέσο. Δηλαδή πήγαινες σε μια γειτονιά, έβγαινες, ξέρω εγώ, στον ηλεκτρικό, για παράδειγμα, κάποιοι νεαροί ή νεαρές σου μοιράζαν προκήρυξεις στην Ομόνοια, που λεόντουσαν οι εφημερίδες των κομματικών νεολαίων, με χαρακτηριστικότερο ίσως για τους παλιότερους, θα θυμούνται εκείνη τη στεντόρια φωνή, ο διηγητής, εφημερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕΗ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Επίσης, οι συγκεντρώσεις που γινόντουσαν, από τις συγκεντρώσεις Πρωτομαγιάς μέχρι οποιασδήποτε κινητοποίησης, πάρα πολλές οργανώσεις μοιράζανε το δικό τους υλικό, ή προτρέποντας τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία, είτε εκφράζοντας το δικό τους σκεπτικό, και χαρακτηρίζονται και από έντονη πολεμική προκηρύξεις πολλές φορές, λόγω των έντονων αντιπαραθέσεων των ιδεολογικών στον χώρο της αριστεράς. Αλλά ναι, είναι ένα... ήταν το κατεξοχήν μέσα, και δεν ξέρω σήμερα αν ο ιστορικός του μέλλοντος, αν ενδεχομένως για τη μεταπολίτευση μπορεί να βρει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα μέχρι σαν τις προκηρύξεις. Δεν ξέρω αν τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορέσουμε να έχουμε μετά από 40-50 χρόνια το ίδιο αποτύπωμα.
Ναι, θα είναι πολύ διαφορετικό.
Της εποχής.
Θα είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Μία κουβέντα μόνο, μία τελευταία ερώτηση θέλω. Σημερίζεσαι αυτή την άποψη για το τέλος της μεταπολίτευσης? Ακούγεται από διαφορετικές πλευρές και ακούγεται και με έναν ύποπτο τρόπο πολλές φορές.
Ναι, με ύποπτο τρόπο ακούγεται όντως, με την έννοια ότι θέλει να χρεώσει και καλά ότι για όλα τα δεινά, τα οποία ειδικά μετά την κρίση του 2010 που ζήσαμε, ευθύνεται τη μεταπολίτευση, με την έννοια του έντονου ριζοσπαστισμού, και ο οποίος κράτησε, αν θέλεις, και σε πολύ με... δηλαδή ακόμα και μετά το 81 με την εκλογή του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να πει κάποιος ότι εκτονώθηκε ένα μεγάλο μέρος αυτής της αμφισβήτησης, και με κάποιες πολιτικές που ήταν όντως φιλοκοινωνικές και φιλεργατικές τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, της αλλαγής, και γι' αυτό λέγεται όντως με ένα ύποπτο. Νομίζω όμως ότι όντως έχει τελειώσει η μεταπολίτευση. Δηλαδή με την έννοια ότι όλο αυτό το κλίμα ριζοσπαστισμού και προσδοκίας για μια κοινωνική αλλαγή, όχι μια απλώς πολιτική αλλαγή, ο νέος κόσμος, ασχέτως ποιες ήταν οι πολιτικές του προτιμήσεις, περίμενε μια κοινωνική αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ το 81 εκλέχτηκε με σύνθημα εκτός από αλλαγή, νομίζω από αύριο θα έχουμε σοσιαλισμό. Είναι ότι οι αναφορές του ΠΑΣΟΚ της περίοδου, μάλιστα που θίγουν στο βιβλίο, κάνουν λόγο ακριβώς και για σοσιαλισμό.
Έτσι.
Και αντικαπιταλισμό που εν πάση περιπτώσει σήμερα το βρίσκεις μόνο σε φυλάδια και μπροσούρες της χρεοκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Ναι.
Νομίζω ότι με αυτή την έννοια τελείωσε η μεταπολίτευση, δηλαδή τελείωσε εκείνο το κλίμα, ζούμε μια άλλη εποχή με τα δικά μας κοινωνικά προβλήματα. Πολλά όμως από αυτά τα οποία ζούμε, και αυτό ήταν και μια αφορμή και το θίγω και στο βιβλίο, ότι αυθόρμητα πολλά από αυτά που διάβαζα για τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης συνδέονταν με το σήμερα. Φέρω έτσι πολύ χαρακτηριστικά οι επιθέσεις της ακροδεξιάς κατά των αριστερών οργανώσεων. Μου φέραν αυθόρμητα τα όσα ζήσαμε και ακόμα ζούμε με την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή.
Ναι,
μάλιστα,
ναι,
μου προκαλέσαν και μια μελαγχολία να σκέφτομαι ότι τότε ήταν όχι απλώς κατακριτέο το να είσαι στην άκρα δεξιά, ακόμα και να εκφράζεις τον πια συμπάθεια. Και
ναι, ναι,
μετά
έτσι.
Από τόσα χρόνια η Χρυσή Αυγή να είναι μέσα στο κοινοβούλιο, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή δεν είναι.
Μωυσή, έτσι είναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Στις μεταπολίτευσεις στα χρόνια, εκδόσεις Τόπος. Πολύ πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι και τώρα και για καλοκαιρινό ανάγνωσμα δεν είναι βαρύ, γιατί έχει τόσο πολύ υλικό να δει κάποιος που είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Τζούλη, και καλή συνέχεια στους συναδέλφους στο κόκκινο.
Έτσι, ευχαριστούμε πολύ σε εκ μέρους όλων. Να σας πω τα τελευταία νέα. Ο Νίκος Φίλης ζήτησε στη Βουλή να γίνει έθεσε θέμα για απομάκρυνση του διορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας συντονιστή εκπαίδευση στη δομή της Μαλακάσας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ρατσιστική στάση πάρα πολλές φορές και αποκάλεσε μαϊμού τον Αντετοκούμπο. Και η κυρία Κεραμέως είπε ότι έχω διατάξει έρευνα, θα δούμε και τα λοιπά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα να σας πω. Με ρωτάτε αν ξέρω για το νέο σχέδιο της Κεραμέως για τα μεταπτυχιακά. Δεν γνωρίζω, θα το μάθω, θα τα πούμε όλα. Ούτως ή άλλως θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την παιδεία την επόμενη εβδομάδα στο μαγκαζίνο. Θα είμαστε μαζί λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τη Βίκυ Τρίφωνα. Εδώ θα είμαστε μαζί 3 με 4 με πολλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα.